Καλησπέρα, στην πορεία προς τις κάλπες, ολοταχώς πλέον, και φιλοξενούμε σήμερα την υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία, Χαρίκλια Ντερμανάκη, να μας πει τις απόψεις της και τις θέσεις της και τους προβληματισμούς της στην πορεία, όπως είπαμε, προς τις βουλευτικές εκλογές. Καλησπέρα, Χαρίκλια.
Καλησπέρα, κυρία Μαρουλοσυφάκη, που θα σε λέω Γιάννα όμως, αν με επιτρέπεις, γιατί σε γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια.
Έτσι,
καλησπέρα στους αναγνώστες των Χανιώτικων Νέων, αλλά και στους ακροατές, αυτούς που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Και χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
Χρόνια πολλά. Καταρχήν θα ήθελα να σε ρωτήσω, γνωρίζοντας ότι χρόνια ασχολείσαι με τα κοινά, τι σε έχει οθήσει να ασχοληθείς στο μετερίζει αυτό?
Λοιπόν, ασχολούμαι από πάρα πολύ μικρή, σχεδόν από παιδάκι. Ήμουν το παιδάκι που, επειδή μεγάλωσε σε μια πολιτικοποιημένη οικογένεια, ήμουν λοιπόν το παιδάκι που πάντα ρωτούσε γιατί γίνεται πόλεμος εκεί, μπαμπά, γιατί συμβαίνει αυτό, μαμά. Παρακολουθούσα ειδήσεις, ήταν κάτι το οποίο παραξένευε τους δικούς μου, ταυτόχρονα όμως τους άρεσε. Μάλλον φτωχιά οικογένεια, γονείς άνθρωποι του μεροκάμωτου και της βιοπάλης, μπαμπάς ράφτης, μαμά κομμότρια, οι οποίοι όμως πραγματικά έδωσαν το είναι τους για να μπορέσουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν, να μορφωθούν, να καλλιεργηθούν, να κοινωνικοποιηθούν και να γίνουν κάτι λίγο καλύτερο από αυτούς. Αυτό νομίζω ότι είναι και η φιλοσοφία ζωής ενός σωστού ανθρώπου, αυτό πρέπει να είναι. Οπότε η ενασχόληση με την πολιτική ήταν κάτι σχεδόν σύμφυτο με το μεγάλο μάμου μέσα στο συγκεκριμένο, μέσα στη συγκεκριμένη οικογένεια. Βέβαια, τα πράγματα δεν... Αυτό που είμαι τώρα δεν ήμουν από πάντα. Δηλαδή, σαν μαθήτρια, το χώρο της πολιτικής τον είχα στο μυαλό μου έτσι λίγο πιο κινηματικό. Η πολιτική ήταν συνδεδεμένη άρρηκτα με μουσικές και τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, ας πούμε. Οι πορείες στους δρόμους, οι διαμαρτυρίες. Γενικά, μια αριστερή άβρα διέπνε τα πιστεύω μου. Και είναι φυσιολογικό, νομίζω, συμβαίνει ακόμα με όλους τους εφήβους. Μεγαλώνοντας και πηγαίνοντας στο πανεπιστήμιο, αυτό άρχισε να αλλάζει, γιατί σαν άνθρωπος δεν φόρεσα ποτέ και δεν έχω σκοπό να βάλω παροπίδες. Δηλαδή, έβλεπα ότι η αριστερά που είχα στο μυαλό μου δεν ήταν αυτή που είχα στο μυαλό μου, ήταν κάτι άλλο επί της ουσίας και στην πράξη. Οπότε, πάτησα λίγο στην πραγματική ζωή και στην πορεία κατέταξα τον εαυτό μου στο χώρο του μετριοπαθούς και λογικού κέντρου. Το κέντρο τότε, ας πούμε ότι το εκπροσωπούσε το ΠΑΣΟΚ. Ήταν και το πιο πολυπληθές κόμμα της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Πέρασα από εκεί, η οικογένειά μου ανήκε σε αυτό το κόμμα. Ταυτόχρονα όμως με την ωριμότητα που ερχόταν, πάλι οι παροπίδες βγήκαν και κατάλαβα ότι αυτό το ΠΑΣΟΚ, έτσι όπως εξελισσόταν, δεν μου τέριαζε. Οπότε για αρκετά χρόνια έμεινα ανέστια πολιτικά, συμμετείχα σε προσπάθειες ανασυγκρότησης του κεντρώου χώρου και τώρα, στο πίκ, ας πούμε, της ορίμανσής μου, μεσήλικας πια, και έχοντας μια πιο σφαιρική άποψη για τον κόσμο και τα πράγματα, ο οποίος κόσμος κινείται με χίλια, τάχτηκα στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη σε αυτή την προσπάθειά του. Επειδή θεωρώ ότι όλο το πράγμα το άνοιξε, το πλάτινε και χωράει και ανθρώπους της δικής μου πολιτικής ιδιοσυγκρασίας μέσα.
Τοπική αυτοδιοίκηση ή κεντρική πολιτική σκηνή, γιατί γνωρίζουμε ότι έχεις ασχοληθεί και με την τοπική αυτοδιοίκηση.
Ναι. Τη δεδομένη στιγμή επέλεξα την κεντρική πολιτική σκηνή, γιατί θεωρώ ότι είναι μια πολύ κρίσιμη, η Ελλάδα διανύει μια από τις πιο κρίσιμες της φάσης. Είναι στο μετέχμιο, θεωρώ, του να πάει μπροστά και να προοδεύσει, αλλά το αντίπαλο δέος, ο άλλος πόλος, δεν είναι η στασιμότητα, είναι η καταστροφή. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κεντρική πολιτική σκηνή. Δηλαδή, το πώς λειτουργεί το κράτος επηρεάζει άμεσα την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, επέλεξα την κεντρική πολιτική σκηνή.
Ο νομός Χανίων σαφώς έχει πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσει. Νομίζετε, πιστεύεις ότι μπορούν να βρεθούν λύσεις σε ένα σωρό από τα προβλήματα αυτά? Κάποια έχουν ήδη δρομολογηθεί, αλλά είναι πολλά που χρειάζονται ακόμη μεγάλη προσπάθεια.
Σαφώς. Η Κρήτη είναι γενικά ένας ευλογημένος τόπος και τα Χανιά, που είναι η ιδιαίτερη μας πατρίδα, εννοείται. Όχι επειδή το λέω εγώ, είναι ευλογημένος τόπος. Παράγουμε εξαιρετικά αγροτικά προϊόντα. Έχουμε καταπληκτικές θάλασσες και έχουμε έναν ήλιο που λάμπει πάνω από το κεφάλι μας για 10 μήνες το χρόνο. Όλο αυτό το πακέτο είναι πολύ δύσκολο να το βρει σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Ο τουρισμός είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι της τοπικής οικονομίας. Χιλιάδες άνθρωποι ασχολούνται με αυτό τον τομέα. Ο τουρισμός όμως δεν είναι κάτι ευκαιριακό και πιστεύω ότι δεν πρέπει να το δούμε έτσι. Θα πρέπει να τον λειτουργήσουμε με σοφροσύνη, έτσι ώστε να μπορέσουμε σαν Χανιά, σαν Νομός Χανίων, να διεκδικήσουμε ένα πολύ καλό και ποιοτικό κομμάτι τουρισμού. Ο τουρισμός να είναι βιώσιμος, δηλαδή να μην τρέχει εις βάρος των ανθρώπων που ζούμε εδώ πέρα. Και βέβαια ένα σωρό υποδομές. Ο ΒΟΑΚ, ας πούμε, έχει μπει ήδη σε διαδικασία δρομολόγησης και πιστεύω ότι θα είμαστε από τους τυχερούς, πρώτο ο Θεός να είμαστε καλά, που θα τον δούμε να τελειώνει και τα παιδιά μας θα κυκλοφορούν σε ένα ασφαλή δρόμο. Και για το θέμα της πόλης των Χανίων, το μεγάλο πρόβλημα θεωρώ ότι είναι το πάρκινγκ. Εκεί πρέπει να δοθεί προσοχή και να βρεθούν άμεσες λύσεις, γιατί το καλοκαίρι η κατάσταση, όχι μόνο τώρα, διαχρονικά πολλά χρόνια, η κατάσταση είναι αφόρητη. Αλλά όσο, επειδή διάβασα χθες ότι οι αφήξεις, ας πούμε, στα Χανιά το πρώτο τρίμηνο του 2023 ήταν 50% πάνω από τις αφήξεις του πρώτου τριμήνου του 2022. Το καλοκαίρι η κατάσταση θα είναι αφόρητη. Και για τους ξένους που δεν θα μπορούν να κάνουν τα πράγματα που θέλουν και να κινηθούν, αλλά και για εμάς τους Χανιώτες.
Άρα για σένα βασικό πρόβλημα είναι οι υποδομές, η έλλειψη υποδομών.
Δεν είναι μόνο έλλειψη, και οι υπάρχουσες χρειάζονται βελτίωση. Και το βασικό είπαμε, ο δρόμος.
Ο δρόμος
για πολλούς λόγους. Καταρχήν για να μην σκοτώνονται άνθρωποι στο βόρειο δικό άξονα. Το βασικότερο.
Το βασικό, ναι, βέβαια. Μια που αναφερθήκαμε στα τοπικά θέματα, να μιλήσουμε λίγο για το Λόφο Καστέλι και για τις θέσεις σας, οι οποίες βέβαια είναι γνωστές, το ζήτημα της εκποίησης των παλιών ιστορικών κτιρίων. Είσαι υπέρ της εκποίησης, από ό,τι θυμάμαι από τις αναρτήσεις.
Δεν μου αρέσει η λέξη εκποίηση. Mm-hmm. Και μακριά από μένα, έτσι όπως είναι, όπως τη χρησιμοποιούν κάποιοι προς Θεούν. Η θέση που είχα πάρει για το Λόφο Καστέλι ήταν ξεκάθαρη και όποιος ανατρέξει την προσωπική μου σελίδα στο Facebook μπορεί να τη βρει. Θεωρώ όμως ότι εν έτη 2023 είναι απαράδεκτο χώροι που ανήκουν στο Πολυτεχνείο Κρήτης εν προκειμένου ή δημόσιοι χώροι να βρίσκονται υποκατάληψη, να τελείνουν υποκατάληψη. Για μένα είναι απαράδεκτο. Μάλιστα. Τη στιγμή που αυτοί οι χώροι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με άλλους τρόπους, να προσφέρουν στην τοπική κοινωνία και ακόμα και να βοηθήσουν σε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, την έλλειψη στέγης των φοιτητών. Mm-hmm. Δηλαδή, ο πρωτοετής φοιτητής που θα έρθει στα Χανιά να σπουδάσει, περνάει ένα Γολγοθά μέχρι να βρει σπίτι.
Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα,
το συγκεκριμένο όμως κτίριο πιστεύω ότι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και να προσφέρει στην τοπική κοινωνία.
Μάλιστα. We'll be right back. οι Χανιώτες, η Χανιώτικη κοινωνία, τι μπορεί να περιμένει από σένα εν ώψη των εκλογών?
Λοιπόν, θα μιλήσω για τη Χαρή Κλεντερμανάκη. Θεωρώ ότι είμαι ένας άνθρωπος που είμαι βγαλμένος από τα σπλάχνα της κοινωνίας. Δουλεύω από τα 18 μου χρόνια, σπούδαζα και δούλευα. Στη ζωή αυτή δεν μου έχει χαριστεί τίποτα. Ό,τι έκανα, το έκανα με πάρα πάρα πολύ μεγάλη προσωπική προσπάθεια, χωρίς να έχω από πίσω μου τίποτα. Αυτό είναι και η μεγαλύτερη μου ικανοποίηση, βέβαια, έτσι. Πώς να το πω, για να μην φανεί και μελό, δεν θέλω να γίνω μελό. Θέλω να βγω μπροστά, θέλω να διεκδικήσω, θέλω να δώσω φωνή καταρχήν στις γυναίκες. Προερχόμαστε από επαρχία, δυστυχώς. Αλλιώς τα πράγματα στην Αθήνα, αλλιώς στην επαρχία. Το φαινόμενο της γυάλινης οροφής υπάρχει. Η γυάλινη οροφή, ένα όρατο εμπόδιο, το οποίο στέκεται πάνω από το κεφάλι των γυναικών, οι οποίες θέλουν να κάνουν κάποια πράγματα παραπάνω. Και τους λέει, OK, φτάνει μέχρι εδώ, εντάξει. Μη ζητάς κάτι παραπάνω. Μπορεί να μην καταφέρω να το σπάσω. Μπορεί να του προκαλέσω ένα μικρό ραγισματάκι. Θα δώσω όμως το έναυσμα και θα γίνω πρότυπο για την κόρη μου να δώσει και αυτή άλλη μια γροθιά και να το ραγίσει λίγο παραπάνω. Και ίσως η κόρη της καταφέρει να το σπάσει. Για μένα αυτό είναι βασικό. Και επίσης το ότι ναι, προέρχομαι μέσα από τα σπλάχνα της κοινωνίας, επιμένω. Είμαι ένας άνθρωπος, πιστεύω, και δεν το λέω εγώ, το λένε πολλοί φίλοι που με έχουν συγκινήσει αυτό το τελευταίο διάστημα με την εθελοντική τους προσφορά να με βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια. Θέλω να προσπαθήσω. Θέλω να προσπαθήσω άνθρωποι που διέπονται από την κοινή λογική, να το πούμε έτσι, να βγουν μπροστά. Και είμαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους, θεωρώ.
Μπορείς να κάνεις μια εκτίμηση για την έκβαση των εκλογών?
Ναι, θεωρώ ότι τη δεύτερη Κυριακή ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κατακτήσει την αυτοδυναμία. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.